jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Julia Regja, ndërsa nga përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kryeministri britanik viziton Izraelin dhe territoret palestineze. Autoritetet proruse në Çeçeni kritikojnë qasjen e Moskës atje. Papa Benedikti 16 kritikon materializmin dhe thot se botës i duhet ringjallje. Në pjesën tematike trajtojmë edhe mundësinë e rihapjes së misionit të Këshillit të Evropës në Maqedoni. Fillimisht lajmet. Tel Aviv. Kryeministri britanik Gordon Brown shkoi për vizitë dyditëshme në Izrael dhe në territoret palestineze pas asaj që kishte zhvilluar në Irak. Në udhtimin për nder të 60 vjetorit të krijimit të shtetit modern izraelit, Brown takua sot me presidentin e Izraelit Shimon Peres dhe kryeministrin Ehud Olmert. Pas dite në Bregun Perëndimor ai do të zhvilloj takime edhe me presidentin palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministrin Salam Fayyad. Brown do t'i drejtohet nesër edhe parlamentit izraelit. Mosk. Presidenti Çeçen pro-Moskovit Ramazan Kodorovi bëri thirrje ushtrisë ruse që të dorëzoj tokën dhe ndërtesa që i ka okupuar pa bazë legale. Agjensitë ruse të lajmeve e cituan atë të ketë thënë se jo vetëm autoritetet civile, por edhe komanda ushtarake e njësiteve të vendosura në Çeçeni duhet të zbatojnë ligjin. Sipas të dhënave çeçene, ushtria ruse tani mban rreth 15 herë më shumë tokë se sa kishte në posedim gjatë sundimit sovjetik. Herat. Nëntë polic afgan u vra në krajinën Farah në pjesën përëndimore të Afganistanet. Vrasjet të ndodhen pasi trupët policore dhe ushtarake shkëmbyen zjarë duke menduar për njëra tjetrën se janë kryengritës. Zyrtare thanë se në ndim janë ftuar forcët e NATO-s që veprojnë atje dhe policët janë vranë nga sulmet e tyre ajrore. Pesë polic raportohet se janë plagosur. Bogot. Kolumbia dhe Brazilia arritën paktin për mbrojtjen si hapë drejt bashkëpunimit rajonal në luftën kundër trafikantëve të drogës. Presidenti i Kolumbis, Alvaro Uribe, njoftoi për marrëveshjen gjatë vizitës në këtë vend të liderit brazilian Luiz Inácio da Silva. Marrëveshja krijon bazën për bashkëpunim ushtarak dhe shkëmbim të informacioneve. Ajo pritet të ndihmojë policitë të dy vendeve në zona që janë të njohura si parajsë për trafikantët e drogës. Sydney. Papa Benedikti 16 inkurajoi të rinj që të refuzojnë atë që e cilësoi shkretëtir shpirtërore dhe të shfrytëzojnë besimin e tyre për ndërtimin e brezit të ri të liruar nga materializmi. Para rreth 200.000 pelegrinëve katolik, papa tha se bota ka nevojë për ringjallje dhe të rinj të duhet të jenë bartës të ndryshimeve. Papa i bëri komente gjatë vizitës që po zhvillon në Australi. Pekin. Në Pekin filloi zbatimi i ndalesave në komunikacion dhe ndërprerja punës së fabrikave si përpjekje për të luftuar ndotjen e mjediset. Pekini shpreson që të largojë nga qarkullimi gjatë muajve të ardhshëm rreth 45% të veturave dhe të reduktojë lëshimin e gazrave në mjedis deri në 60%. Në këtë qytet nga 8 deri me 24 gusht do të mbahen lojrat olimpike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Minutat e parë të pjesës tematike të emisionit i rezervojmë për pasqyrën e shtypit në Kosovë. Lidhemi tani me korrespondentin tonë atje, Arton Kunushevci. Mirëmëngjesi, Arton.
Mirëmëngjesi nga Prishtina, Gjulia.
Fillimisht do të doja të trajtonim çështjen e lobimit për njohjen e pavarësisë. Çfarë mendimesh sillin sot mediat në këtë temë?
Po, në gazetën e përditshme Kuaditore kemi veçuar një shkrim për këtë çështje. Kryetari i Institutit për Ulëmtime Zhvillimore Reinvest, Mohamed Mustafa, konsideron se institucionet e Kosovës duhet të intensifikojnë marrëdhëniet me shtetet islamike nëse duan që të fitojnë për krajën e tyre. Pak ditë pas kthimit nga Amani i Jordanisë, ku bashkë me publicistin vendosur Roy dhe prodekanin e Fakultetit të Shkencave Islamike në Prishtinë, Qemail Morinën, kanë marrë pjesë në konferencën Kosova dhe Bota Arabe. Mustafa shprehet i bindur se bilanci i varfër i njohjes së shtetit të Kosovës nga shtetet e organizatës së konferencës islamike është rrjedhoi e mungesës së komunikimit të Kosovës me atë pjesë të botës dhe njëkohësisht edhe pasojë ndikimit të propagandës ruse në shtetet arabe në dëm të shtetit më të ri në botë. Zoti Mustafa, si aktivist i shoqërisë civile, beson se Në konferencën e Amanit është krijuar bazë një lobi intelektualesh, këshilltarësh dhe analistësh politik që tashë tutje do të jenë në favor të pavarësisë Kosovës.
Arton me 18 korrikësh dashur të fillojë procesi i lëshimit të pasaportave të reja. Çfarë po ndodh me këtë proces?
Po, gazeta e përditshme Ekspres e sjell një shkrim mbrin pasaportat. Mbrin në Kosovë për testim disa ekzemplarë të pasaportave të Republikës së Kosovës. Aplikimi për këtë dokument mund të bëhet nga dita hën. Pasaportat e parë do të mbrojnë javën tjetër, por shpërndarja e formularëve për aplikim ka ngecur. Në komunat me shumicë serbe ende nuk kanë mbritur formularët e cilët janë të nevojshëm për lëshimin e pasaportave të reja të Kosovës, për dallim nga komunat e tjera në vend në Shtërp, Celebosavić, Zubin Potok apo Zveçan. Autoritetet e Prishtinës nuk kanë mundur të dërgojnë dokumentacionin nevojshëm. Kjo për faktin se në këto komuna, zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Brendshme nuk kanë kujt të dorëzojnë dokumentet zyrtare. Kryetarëve të mëparshëm të këtyre komunave u është vazhduar mandati nga qeveria e Kosovës, por ata janë përzënë me forcë nga persona që ende quajnë veten zyrtar legjitim të zgjedhur në zgjedhjet serbe të mbajtura me 11 maj. Me tutje, Gazeta Ekspres citon Ministrin e Punëve të Brendshme Zunun Pajaziti të thënë se në ditën e premte janë shpërndarë të gjithë formularët për katë që nevojitën për dhirën e pasaportave të reja.
Sundimi i ligjit konsiderohet si njëri ndër prioritetet kryesore nga institucionet e Kosovës, por si e vlerësojnë mediat çasjen e institucioneve ndaj sundimit të ligjit në Kosovë?
Editoriali me titull Ligji kurdo qeveria zbatohet, sjell Gazeta e Përditshme Kosova Sot. Javën që lan pas është një precedent i rrallë në vitet e fundit sa i përket zbatimit të ligjit. Në Republikën e Kosovës janë miratuar 10 ligje shumë të mira të standardeve evropiane, por fatkesisht në praktik zbatohen pare pak. Ky konstatim vlen pothuajse për të gjithë sektoret, jo rastësisht Bashkimi Evropian e ka orientuar mbështetjen kryesore në pushën e rendit dhe të ligjit aty ku më së shumti janë shfaqur defekte serioze. Mëtej në editorial thuhet se publiku ka parë se si brenda një periudhe të shkurtër mund të merren dhe të zbatohen vendime të mëdha. Arsimi dhe ndërtimet janë dy sfera ku janë ndërmarrë aksione konkrete.
Faleminderit, ishte Arton Kunushevci me pasqyrën e shtypjet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në Maqedoni, Këshilli i Evropës nuk do të marrë vendim për rihapjen e misionit të tij në Maqedoni, por vërejtjet e mëdha që janë dhënë lidhur me zgjedhjet parlamentare të qershorit duhet të kuptohen në mënyrë serioze për të përmirësuar gabimet e bëra. Kështu vlerëson për Radion Evropa e Lirë ishantari i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Aziz Pollozhani. Sipas tij, vendi duhet të zbatojë standardet demokratike për nivelin e të cilave është kritikuar nga Këshilli i Evropës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Shkup Sefer Tahiri.
Ish deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Aziz Pollozhani, i cili në dy mandate ka qenë antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, duke komentuar për Radion Evropa e Lirë vlerësimin e komisionit post-zgjedhor ad hoc të Këshillit të Evropës, se nëse rriten problemet në vend mund të vi deri tek rihapja e misionit vëzhgues të kësaj organizate në Maqedoni, tha se nuk shpreson të ndodhë një gjë e tillë, por vërejtjet duhen kuptuar shumë seriozisht, sidomos në segmentin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Si duket, ato në basë gjitha dhënave dhe në basë asaj që në të gjuhëm këtu Maqedoni, kam vlerësuar se zgjedhjet e tjera janë rezultat i dështimit të disa segmenteve cilat janë përgjegjës për implementimin e zgjedhjeve, por edhe strukturave tjera përgjegjëse. Ne si shtet do duhem kuadër të këta mundësive që i kemi të qartësojmë problemet gjatë në zgjedhjeve, si ato që ishin në fazën parazgjedhore, në fazën zgjedhore dhe ato që ka pason tash dhe që është pjesë e sisteme drejtësisë ka përgjegjësia ndaj atyre që i shkaktuan këta shërgullime.
Zoti Pollozhani tha se edhe vërejtjet e Këshillit e Europës për mungesën e vullnetit për demokraci më të mirë dhe dialogut, si dhe për mungesën e besimit të ndërsjell duhet të kuptohen si qëllim mira me qëllim që të përmirësohet imazhi i vendit.
Këto elemente të cilat faktikisht dobësojnë besimin, dobësojnë demokracinë, dobësojnë strukturat demokratike dhe instrumentet për mbikëqyrjen e tyre, Maqedonia ti forcon dhe ti etablon mbi principet të njohura të demokracisë.
Delegacioni i Këshillit të Europës që këtyre ditëve qëndroi në Maqedoni do të ofrojë propozime të reja për të ndihmuar vendit që të dalë nga gjendja momentale. Propozimet e cilat do t'i prezantohen në asamblesë së kësaj organizate në seancën e shtatorit të këtij viti dhe në bazë të tyre do të vendoset se a ka nevojë për rihapjen e misionit vëzhgues të Këshillit të Evropës në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në minutat vijuese sjellim një temë nga skena ndërkombëtare. Gjatë javës që po lëm pas, Gjermania mori iniciativë të ofrojë një plan që do të zgjidhte në mënyrë paqësore dy konfliktet në Gjeorgji, atë në Osetin Jugore dhe në Abkazi. Këto të fundit, por edhe Tbilisi e kanë hedhur poshtë këtë plan. Rusia, si lojtari rëndësishëm në rajon, ka zbutur kritikat ndaj planit gjerman. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Abkazia dhe Osetia Jugore janë dy nga të ashtequajturat konflikte të ngrira në Kaukaz. Të dyja rajonet janë formalisht pjesë e Gjeorgjisë, por që kërkojnë shkëputjen nga Tbilisi zyrtar. Të dyja rajonet kanë zhvilluar luftra të shkurtra gjatë viteve 90 që shoqëruan shpërbërjen e Ish-Bashkimit Sovjetik. Pra asaj kohe, Gjeorgjia nuk ka kontroll real mbi këto rajone. Si Abkazia dhe Osetia Jugore kanë mbështetjen e Moskës në kërkesat e tyre, kërkesat që janë hedhur poshtë nga Perëndimi. Përpjekja më e fundit për zgjidhjen e këtyre konflikteve ishte plani evropian një paqe si paraqitur në Tbilisi, Abkazi dhe Mosk, ka shefi i diplomacisë gjermane Frank-Walter Steinmeier. Rusia që në fillim të turneut të Steinmeierit e cilësoi planin si hap në drejtimin e duhur, por jo realist. Megjithatë, Lavrovi zbuti kritikat në fillim të fundjavës.
Обсуждается предложенный германской стороной Франком-Вальтером Штайнмайером план трёхэтапный план.
Plani prej tre fazash i propozuar nga pala gjermane është diskutuar dhe ne besojmë se qasja konceptuale është absolutisht korrekte, tha Sergei Lavrov në Mosk. A ishtu se ka rënd akord me homologun e ti Gjerman që të shtrohen për pjeket brenda grupit të miqve të Gjeorgjis në kuadër të kombëve të bashkuara. Grupi që kryesohet nga ministri jashtëm Gjerman përveç Gjermanis përfshim Britanin, Francën, Rusin dhe shtetet e bashkuara. Faza e pare, planet Gjerman të ofruar gjatë kësa jave parashen një pakt formal mes Gjeorgjis dhe Abkazis që ndalon përdorimin e dhunës nga të dyja palët. Gjithashtu lejon dhe këthimin e Gjeorgjanve të dëbuar gjatë luftës së viteve 92-93. Faza e dytë e planet që duhet filloj në vitin 2010 do të përqendrohet në rindërtimin dhe faza e tretë do të diskutoj statusin final të Abkazis brenda Gjeorgjis. Abkazia vuri me njëherë para kushtin për largimin e trupave Gjeorgjane nga gryka e Kodorit. Ky kusht u kritikua nga diplomati lartë amerikan Matthew Breeze në një intervistë për Radio Evropa e Lirë.
That's not a good faith set of preconditions.
Nuk janë para kushte të mira, Gjeorgjanët e kanë bërë të qartë se nuk do të përdorin forcën si pjesë e një marrëveshje më të gjerë, tha ndihmës nën sekretari amerikan i shtetit Matthew Breeze. Analisti i Radios Evropa e Lirë Liz Fuller mendon se Gjermania është ndërmjetësuesi më i pranueshëm për të gjitha palët e përfshira në konflikt.
In so far as the Germans are prepared to accommodate Russia, they're a better choice in Moscow.
Pra qëkohë sa Gjermania është e përgatitur të përgjigjet Rusisë, atëherë ajo është zgjedhja më e mirë në sytë e Moskës, sesa do të ishin për shembull Shtetet e Bashkuara. Asnjë nga vendet e tjera në grupin e miqve të Gjeorgjisë nuk e kanë ndikimin e Gjermanisë. Pastaj Berlini është i pranueshëm për të gjitha palët dhe mbi të gjitha është i vetmi që e pranon hapur se Rusia është pjesë e këtyre konflikteve, thot analisti i Radios Evropa e Lirë Liz Fuller duke analizuar planin gjerman që u paraqit në Tbilisi, Moskë, Abkazi gjatë javës që po lëm pas.
Në këtë emision ndoqët. Kryeministri britanik viziton Izraelin dhe territoret palestineze. Autoritetet pro-ruse në Çeçeni kritikojnë qasjen e Moskës atje. Papa Benedikti 16 kritikon materializmin dhe thotë se botës i duhet ringjallje. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ekipi realizuese nga studioja qendrore në Prag ju uron një ditë të mbarë dhe ju ftojmë të jeni sërish me ne në orat 12. Mirë u dëgjofshim.